ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አከምድርቱ ደገፈቶታ ፊ ሆርዶፍቶታ ራዲዮኒ ድረ ሸገር በገበረ ሃራ ኩመለማፍ ድግደሚ ለማ ነጋንገ ሰንጀቻ ኡዱ አመጂ ቶኮ በረኩመለማፍ ድግደሚ ለማ እስን ብራንካንጋው አን ኢፍቱ ገለታቲ ሞቱማን ብልጥግና ራኮ ሲያሳ እሰሙደቴ ደንደመቹ ፍለፈቆና ብልቶታ ኦሮሞ ሳምሲሱ ዲያስፖራ ገረ ኢትዮጵያ ቲዋማ ጅረጀጣን ጎዲነ ባሌ ባhati ሆንገነ ማፊ በለደሚዳ ጅሩጥ እየፈኖ ዳቡሳቲን ጅራቶኒ ኮመታን ሚኒስቴር ማለቀ ኢትዮጵያ ባሲ ደበለታፍ ብሪ ቢሊዮን ኢበተኮፍ ድግደሚ ለማጋፈቹን ገባፈም ሞቱማን ብልጥግና ራኮ ሲያሳ እሰሙደቴ ደንደመቹ ፋከሱማስ ራኮሌ ዲነግዴ ከሰቴ ላቀም ከሳባ ኡፊያዴ ለፈቆናን ብልቶተ ሳምሲሱፍ ደገርቶ ተሳዲያስፎራ ገረብየቲ ገልቻ አከጅሩ ቄሮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገር ፊያዴ ቆደ ኤፍሲ ቄሮን ኩን አከጀዴቲ ለሚሌን ሀርካ ቀለይን ቀበኝሳኒ ሀርካ ሳማሜ ደገርቶ ተብልጥግና ዲያስፎራ ቲፍ ከነሙፍ አከጅሩሌ ኤሬራ ሀሪሮ ዲፕሎማሲ ካራቢዮተ አላቲን ጀላ ኩፌ ሱፐቹ ፊያዴሜ እማ ከነረቲ ሀልከኒ ጉያ አከጅራን ሄማ
ካዮን አማንተ ነው አሚቸጉዱ ደንታ ሲያሳት ደንታ ሲያሳ ከነ ቢይተን ከይሰት ነሞን ይሰድ የገረን ከይሰቱ ገረ ዲፕሎማሲ ለን እንደ ንራቀብ ዋንጭቴ ሁምነ ዲነግ ዴዳ ኢሳይ ቲንጨብ ዮሃንሞ ዶላር ስላገርቴ ሸረፈ ቢያላት ቢብየ ከይታ ኤክስፖርት ዮሃንሞ ኢምፖርት ከጃኒን ከነ ዋን ጠብብ ጀቻ ኢሳ ከነ አን ሰበበ ዱፋቲ ሳኒ ከናን ኳንስሊወን ቢዮተ ከነ ራገመን ፍላይት ዳን ዱፈን ኩን ዲን ዴሳ ሃንገ ተኮ ዮሃንሞ ጂዮቱ ሙራሰ ተከኒ ኸርስቺታ ወሪን ስላ ዮሮ ቢያላት ቲንጅራን ቁንም ጥሊ አደዳቀ በንከነቲ ሀሪሮ ዲፕሎማሲ ዱራ በበቀይተን ዴቤ ሱፖዳ ዋያዳ ጅሩ ፈካት
ሞቱማን ብልጥግና ዴቦ ማለቃዋን ቀቡ ፍለፈይዶዋን ሙራሳቲ ሀርከ ቆናን ቡላ ኦሮሞቲ ሀፍቴ ዶላር ሙራሳን ዲያስፖራቲ ጉርጎራቹፍ ቆጲ ጡሙሬ አከጅሩሌ ኒዱበታ
ካዮኒ ዛላፈ ኦሮሚያ ሀነን ኦፖዲዮራ ሀፍ ናኖ ፍንፍነ ማጋሎተ ጉርጉዱ አካዳማ ገላን ቡራዩ አከሶ ሞጆ ዮፍለቲ ቢሾፍቱ ዮፍለቲ አከጅሩቲ ለፍቱን ሳማሜ ሀርከ ነፈኙ ታርከ ገላት ፈንጅርቱ ጀነራሎኒ ወራኔ ሳኒ አከሱመ ሱክሪቲ ዮሃን ኢንተለጀንስ ቲም ኢሳኒ ቶኮ ጉባካት ጫሳን እንግደ ፈጥይረውል ኮደኒ ሀጋመንትና ለፎተ ጅዱ ገለይታ አከጅረ ሳማናት ጅረን መቃ ኢንቨስትመንት ቲም ለፈ ኦሮሚያ ጉቱ ጉቱ ሳንሴ መቃዳፊ ማታ ኦሮሞ ለበለይ ሱዳቴ ቾካዩ
ኡመኒ ኦሮሞ ለፈሳ ሳማሙ ፎጀተማ ጅሩ ከነረቲ ደመቄ ቶኩማ ዳን ቀበኛሳ ኤገቹ አከቀቡ ሁበቺሴ ቢዮኒ አላ ሄዱን የሮ ቫይረስ ኮሮና ሃራን ሚጠማ ጅረንቲ ሞቱማን ኩንደንታ ሲያሳ ኦፋያደ ኦፌገኖ ተኮመለ ዲያስፖራ ቢየቲቲ አፌሩን ሞትምች ልቡ ለሚሌሳፍ በካከን ቀብኔ አገርሲ ሰጀደ
ለሚሌ ከነ አወራናረቲ ደበለሜ ወይረረ ዱኩባት ይዝ ከራከንሳብ ካነጀቹ ነሞት ይፈናንሳ ሚሌ ቢየከነ ጅራቱ ነገ ቢየከና ቲቪ ሀዩማ ቢየከና ቲቪሌ ረኮ ጉዶ ከንቴ ከነ ቲየፈና ከኑ ፊጣቡ ኢሳ ቱብልቹሶኒ መጋሎታ አከሰሙ ሐዋስኒ ናኖ መጋላ ጅሩ ከን ሰበሳት ይፈነ መላፋ ፊለተ ኢሳቲ ቁቀሙ ሐላ ከነቲ ደመቀ አክ ሆርዱፉ ቀበ ሆርዱፉ ዳው ቆፎ ሶንቴን ዋን ኦር ዲፍረንት ቶቹ ደንደው ቀበ ከይሰቱ ኦሮሞኒ ወረቱ ለማ ከነን ጅዱ ገለስ ጅረን አከሰሙ ኦሮሞን በክብራ ከነን ጅዱ ገለስ ጅረተን ወሊን ዶሜ ሳሚ ቸለፋከነ ቆርቁዳ
ከንገባሴ ወቢ ዋቆቲ ጉድነ ባሌ ልጣ አናሌ ቶርባኬ ሰቲ ሆንገን ጭማሉቡ ናማፊ በለዳ ጋጋ አጅሩጥ የፈና ሞቱማ ብልጥግና አስተኤ ቃሞሌ ብሮ ዳቡሳቲን ሚዳምኒ ጃባን ገረፉል ድራቲ ሐዋስቸ ሙደቱፍ ዴሙ ሶዳችሳ ተኡ ጅራታን መጋለግን ኢርቶኮ ራዲዮኒ ድረ ሸገሪፊማን አናሌ ጉድነ ባሌ በሃቲ አርገመን ደዌ ሰራ ራይቱ ሳዌና ቤልቶፊ ደዌ ቃቻኒቲ ሆንገን ሐማቹ ሳቲን በለዶኒ ሆርሲሴ ቡላድ ኦማ ድራቹ ኢብሰኒ ናሞኒ ኩኒን ካንቀና ኦምሻቲፍ ሳጥለሙሳኒ ittin deeggarsa hatattama akka fedhan ibsan.
Sagalee nuuta'uu keessaniifi hawaasa keenya rakkoo keessa jiru addunyaatti beeksisuu keessaniifi nu yaakachuu keessaniif galanni isiniin mala warra reediyoo Shaggar aanaa Gindir dabalatee aanaa Saweenaa aanaa Raayituu aanaa Beeltuu aanaa Daawwee Qaachana aanaa Daawwee Sarar aanota godinni baalee bahaa qabu torba magaalaa Gindir dabalatee naannoo kanatti waggaa tokko oliifi caamata ture roobni hin jiru hawaasni keenya naannoo kana akkuma beekamu horsiisee bulfataadha malee qotee bulaa miti sababa roobni dhabamuu kanaan beellatoonni isaa wanni isaan nyaatan wanni isaan bitatanii silaa gurguratan hedduun jalaa manca'uudhaan yeroo ammaa gaagaama hamaa waggaa tokko oliif gurra dhabee sagalee dhabee nama isaa iyyuus dhabee dhukkubbii isaa obsee danda'ee waluma utubuudhaan jiraachaa ture.
Namoonni midhaan nyaataa fi bishaan dhugaatii dhabuun kufanii manatti hafu kan dubbatan jiraatan kun dhaabbileen deeggarsa namoomaa uummannii fi mootummaan hawaasa kanaaf deeggarsa hatattamaatiin yoo hin dhaqqabne rakkoo naannoorraa darbee biyyattii gaaga'uu danda'u fiduu danda'a jedhan.
Namni keenya akka baalatti harca'ee mana keessa ciisee hafaa jira. Namni wal quuban qabu namni wal baqataa jira. Sadarkaa godinattis beeksisne sadarkaa oromiyaatti illee beekamee jira gargaarsi godhame hin jiru. Garuu hawaasni keenya yeroo ammaa gargaarsa barbaadi. Rakkoo hamatu daddaffiidhaan yoo uummanni Oromoo uummanni addunyaa dhaabbonni garaagaraa inni ijoolleen adda addaa daddaftee hawaasa kana hin quunnamin sadarkaa biyyatti gaagaama hamaa fiduu danda'utu dhufuuf deema.
Aanaalee gammoojjii baalee hedduu keessatti horsiisee bultoonni ammaan kana hongee bonaatiin rakkachaa jiran kunniin namoota duraan hidhattoota Sumaaleen daangaarraa buqqaafamuun rakkoo keessummeessaa turan of keessaa qaba waan ta'eef balaan hongee mudate kun lubbuu namoota hedduu gaaga'uu kan danda'u yoo ta'u keessattuu aanaan beeltoo buqqaatota daangaarraa buqqaan 48,000 ol keessaa qubatanii jiraachuu ammoo rakkinicha akka malee hammeessaa jiraachuu himaniiru.
Asiin dura sababa shiftaan Sumaalee uummata keenya daangaarraa dhiibbeen aanaan beeltoo namoota gara 48,000 buqqaanii muka jala jiraata baala jala jiraata jirantu jira akka fakkeenya ganda addeellee ganda fi gandoota jedhaman jechuu aanaa beeltoo gurguruu jala jechuudha. Naan gindiir biyyattii akka Itoophiyaatti oomisha qamadiitiin beekamu yeroo ammoo gandoonni isaanii beelaanii aanama gindiruu dabalatee beelaanii kadhaadhaaf saaxilamaa jiran.
Haaluma walfakkaatuun godina baalee lixaa aanaalee godina baalee bahaa daangessan kanneen akka aanaa gurraa dhaamolee aanaa madda walaabuu dheeraa hongee cimaadhaan miidhamanillee uwwisa miidiyaas ta'ee xiyyeeffannaa qaamolee dhimmichi ilaallatu dhabuu isaanii eeranii gammoojjii godinaalee oromiyaa adda addaatti hongeen namootaa fi beelladoota miidhaa jiraatullee yeroo ammaa garuu deeggarsa hatattamaa fi xiyyeeffannaa addaa godina baalee lamaaniif akka barbaachisu addeessaniiru.
Aanota akka gurraa dhaamolee akka madda walaabuu aanota daangaa aanonni kunis aanota daangaa godina baaleeti yeroo ammaa isaanis aanota buqqa'an hedduun keessatti argamu sababa asiin dura lolaan shiftaa Somaalee waliin godhameen uummanni buqqa'ee baay'een keessa jiru aanaan kuni inumayyuu haga ammaa haguma godina baalee bahaa kanallee dhageettiin argannee miidiyaa irratti hin baane aanaa kanas beelli hamaan uummata gaagaa jiruu fi yeroo ammaa gara lubbuu hawaasa gaagaa harcaasuuf deemutti dhiqaa kan jiru ta'u.
Uummanni baalee daangaa naannoo oromiyaa gama bahaa tiksuuf lubbuu fi lukkuusaa kennaa ture kan jedhan jiraataan kun uummanni oromoo gola addunyaa hunda jirtan dhaabbileen deeggarsa biyya alaa fi keessaa akkasumas qaamolee mootummaa rakkoon uummata baalee mudate kun rakkoo afaaniin haasayamuun namatti ulfaatu keessa akka jiru hubate qindoomee humna qabu hundaan isaan bira akka dhaabbatu dhaaman.
Uummanni baalee uummata daangaa oromiyaa tiksuudhaaf lubbuu isaa lukkuu isaa kennaa as ga'e uummanni kun yeroo ammaa sababa hongee caamaatiin yeroo ammaa akka mootummaatti illee xiyyeeffannaan guddaan kennamaa jiru. Mootummaan uummata kanaaf xiyyeeffannaa kenne mootummaa jechuun uummata uummanni oromoo bahaa dhihaa akkuma boorana keessatti akka hongeen hin jirtu hawaasa keessa akka hongeen jirtu arsii dabalatee akka hongeen jirtu hin beekne garuu amma hongeen jabaan hongeen nama miidhaa jiru lubbuu namaatiif gaaga'ama hamaa fidaa jiru hongee godina baalee bahaa kana waan ta'eef uummanni oromoo guutuu addunyaarra jirta dhaabota inni ijoo gargaarsaaf biyyattii keessa socho'an tahii kan biyya alaa keessa socho'an sadarkaa sagalee ta'uutiin beeksisuutiin tahii gargaarsa walitti qabuutiin kalaa qindoomina qabuun akka uummata kana bira dhaabatanii uummata keessan uummata lafee dugdaa oromiyaa fi oromoof ta'e kanaaf birmattan isin jenna.
Liiban jaarsotu gabaase. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Gudaritti mootummaan bilxiginnaa hawaasa nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Godina Shualita Ana Toke Kutae Magala Gudariti Motuman Biltagina Namota Naga Jumlad and Manet Ati Guraj Rachu Jiratun Himan Jiratan Magala Gudartoko Radio Nidresha Garite Akaimaneti Yero Kanati Yotikati Namuni Afurtamata An Ajaja Kabinota Anichatin Badito Komalin Manasaniti Ukam Samani Wajra Policy Magala Gudar Kesati Argam Guyarobi Muddedik Dama Barakumalamafkut Afur Ra Egalani Manara Demani Jolle Kesani Fifurotan Kesan to Bosanajira Jechun Namota ukamsu akka jalqaban kan ibsan namni kun addatti guyya kamisa muddedik dami tokko barakumalamafkut afur mati tokko kessa hanga nama afuritti akka hidan himaniru abba qabenya obbo abarra gabbisafi konkola chifto tasani abba qabenya obbo anga ami tafa obbo baqala magarsa obbo kabbade mamo obbo getacho tamene manguddo umri torbata mafi ilmasani waquma getacho adde hirpe undessa obbo zalalam tamana obbo yonas guddata obbo iyob kabade ade damanu bakala ade lense gudisa manguddo umri jata mishani ade arare olana manguddo wagga jata mafi ilmasani galata jifara ade gudise hirkasa manguddo wagga jata mishani fi hada mana ilmasani fi kanen bro hedun namota hidaman kesatti akka argaman bekun danda amera jachun kan gabase wabi waqoti Ministeri dubartota daimani fi dargaggota Ethiopia durani adde filsan abdi motuman biltigna kufusa satilan gabasa liben jarso gurmecha gamachu tu dubbis
sababa warana ka ba Ethiopia tigagge pamajiru walqabate daimani fi hadoli ratti yakke warana ra watame rajechun gochicha balani fatte fedishin ango kan gaddiste ministeri dubartota daimani fi dargaggota Ethiopia durani adde filsan abdi bulchinsi Ethiopia bi ahmed haltu fi fakketsu rajechun yero amma hoggansi biltigna kufatir ratti akkar gamusatilte adde filsan abgafi washington post walin tasisten ummani Ethiopia heddon of soba warana gagge pamajiru kesatti namu sababa enyumma satin hinajje famne hinidamne jechun yakicha doksu yalan ille ummata tigray fiti plf adda basani hinilalan irgajette boda daimani fi hadolin dirki warana motuma abiyin ajefa mofin belan adabamu ragagutun akajiru adde siterti idatoni abiy ahmed garat tigray ti bobase daimani fi dubartota gudeda ajjecha jumla fi samicha gaggesa jiru jechun himacha kan turte yotau kamolel nama yakka sarbama mirgadela nama jajjabara wachu qoranno gone turre ummata fi fa akka hingone dor kamne turre kan jetto adde filisan yakka warana nanno sanatti gaggefame qoranno hakate ummata tibesuuf male operationi propaganda hojjechu fin turre jette biltigna ditte bau washington post itti himte jirti
Ministeri mallaqa Ethiopia sababa warana kababi yattitti gaggeffamen walqabate basin dabalata nabarbaachi sajechun birri biliyona ibbato kofi digdami lama akka gaddifamuf manamare ministerota gafachun bekame ministerichi akka beksisetti gali motumman walitti qabu qofan kafalti gafatame kana agugun ulfata ta usatin bajanni dabalata kun barbaachi ser bajanni dabalatan gafatame kunis nagenya biya eksisuf degersa namumaf lamile sababa waranatin midan erragehef debisani bayyana chisuf hoji motumma biro rawa chisuf kan olu ta'u ministerichi kan ibse ta'us falla kanatin odessalen ba'a jiran garu motumma nanno amara fi isayas aforqi hirmanna lola kabarratti taasisanin motumman federala kaasa akka kaffaluf gafachu tu himama motumma nanno amara ifatti bajeta nanicha af ramadame walwaransa dema turirratti fitinirra jechun bajeta dabalata gafacha turaniru bajetni biyyatin wagga wagga dan ramadu yero dagare yerotti kan guddata deme yotau bajetni barakana qofti birrin biliyona ibashanif jatami tokko mana mare bakabu ota ummata biltigna tiragga e kan ture yotau birrin biliyona ibato qofti digdami lama kan bifa haran gafatame kun bajeta duran ramadamira addatti akkata es be kamer warana kababiyati nanno tigray nanno amara fi nanno afaritti gaggefamen lubunna mota kumotan lakka amani darbusa male qabenya won abata fi socho an tilmamuf namarakisan heddun manqaun kisara ramosumichi arkise akkatae gabafa munsa kan yadata moda wabi waqotu gabase addunya ratti lakofsin namota virusi coronan qabamani akkamale dabala ajrachun bekame gabasa liban jarso ammas gurmecha gamachutu dubbisa
Akka lakkoofsa faranjoota barakuma lamaaf kudha sagal China magaalaa Wuhan ka'ee biyyoota addunyaa mara waliin ga'uun lubbuu dhala namaa akka baalaa kan harcaase vaayirasiin koronaa weerara haaraa tibbana biyyoota addunyaa guutuurratti mul'ate lakkoofsi namoota addunyaa vaayirasii kanaan qabamanii akka malee dabalaa jiraachuu ajaansi Fransi Pires gabaaseera. turtii torban tokko keessatti qofa namoonni 1,900 fi 1,350 ol vaayirasii kanaan qabamuun barbaadoffameera. Sababa saffisa tatamsa'iina gosa vaayirasii koronaa kan ta'e omikiroon ta'uu ragaaleen adda addaa kan ibsa yoo ta'u, addunyaarratti torban dabarsine kana qofa namoonni 1,284,000 ol vaayirasii kanaan faalamaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Itoophiyaa keessatti haala kanaan dura turarraan addatti namoonni vaayirasichaan qabaman dabalaa kan jiranii fi torban dabarsaa jirru kana keessa qofa namoonni 28,000 ol vaayirasii koronaan qabamu ministeerri fayyaa beeksiseera. Itoophiyaan tibban ammoo qofaata tamsa'iina vaayirasii koronaaf daandii mijeessuu danda'u weeraramu BBC'n hospitaala Baawulos Miliniyeenii fi Mediko Medikaal Kollejjiitti gargaaraa piroofeesaraa fi hakima daa'immanii Dr. Faasin Mambaraa dubbisuun yoo gabaasu qofaan kun immoo mallattoolee akka qofaasisuu ho'iinsa qaamaa bo'oo mataa fi dhukkubbii mudhii garaa ciniinnaa fi dadhabuu dhabsiisuu kan agarsiisu ta'uun namoonni dhukkubsatanii mana yaalaa deeman haala wal fakkaatuun mallattoolee kana akka himatan Dr. Faasin Mambaraa himeera.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabanne dhiyaanne kanumaan goolabna. Sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadha.
Dhadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan bilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratame himamee fi barreeffamee dhumne keessaa irraa kijanne cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.
Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar akkam jirtu? Qophii keenya nadhii aadaa har'aatiin mata duree gaarayyuu fi addooyyee maali jedhuun waan qabannee dhufne qabna. Qopheessan sagantaa tanaa lammii jabeessaa kan Gulaalee Duubee Wayyeessaa dhiyeessuun kan si waliin turummo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Namni jiraachuuf namoota yaadan isa fakkaatan yookiin isarraa adda ta'an hedduu waliin walqunnama. Walitti dhufeenya kana keessatti garuu karaa ittiin namatti dhiyaatus ta'ee nama ofitti dhiyeessu ni mijeeffata. Namni jaalatamuu hawaasa keessatti fudhatama argachuu barbaada. Nama mara waliin nagaan jiraachuu hunduu kan hawwu ta'us hunda waliin wal jaalachuun garuu hin danda'amu. Waan kana ta'eef namni tokko hariiroo jireenya isaa keessatti nama yaadan waliif galu, nama wal dhaga'u waliin walitti dhiyaachuun quunnamtii jabeeffata. Walitti dhufeenya gaarii uummachuuf ulaagaalee gurguddoo keessaa iftoominnii fi amanamummaan isaan muraasa. Walitti dhufeenyi gaariin namoota gidduutti uumamu kun hiriyummaadha. Yaanni hiriyaa jedhu kun akkuma abbaan hiikkatetti hiikkaa baay'ee qabaachuu mala. Hiriyummaan jaalalaa jechuunis dhiiraa fi dubartii walakkaatti walqunnamtii saalaatiin walqabatee uumamu jira. Hiriyummaan dhiiraa fi dhiiraa yookiin dubartii fi dubartii walakkaatti obbolummaan uumamu jira. Hiriyummaan waliin madaaluuf, waliin hojjechuuf yookiin ergama tokko waliin ba'uuf uumamu jira. Garuu hundi isaaniyyuu walitti dhufeenya namoota gidduutti uumamu ibsa. Hiriyummaan uummata Oromoo biratti iddoo kabajaa guddaa qaba. Akkuma walitti kaasne hiriyummaa dhiiraa fi dhiira gidduutti yookiin dubartii fi dubartii yookiin saalaffaallaa kan ta'an dubartii fi dhiira gidduutti uumamuu danda'a. Yeroo baay'ee hiriyummaa gaafa jedhamu namoonni jecha jaalallee gaa'ilaaf warqaa dhimmatan isa jedhu qofatti hiikkachuutti deemu. Jechi hiriyummaa jedhu kun Oromoota hunda biratti maqaa walfakkaataa qabaachuu dhiisuu mala. Hiriyummaan nuti har'a irratti xiyyeeffannu hiriyummaa oggaa ijoollummaa daa'imman uummatan irratti. Hiriyummaa yeroo daa'imummaa kun Oromoo Walloo biratti gaarayyuu jedhama. Gara baha Oromiyaatti immoo geelee yookiin saayibii, Oromoo Maccaa biratti hiriyummaan durba lamaanii addooyyee, kan dhiira lamaanii ammoo michuu jedhamee beekama. Hiriyummaan akkanaa iddoo tokko tokkotti immoo saakumee yookiin hiriyeellee ni jedhama. Horteewwan ilmaan kuush bal'inaan kaaba Itoophiyaa jiraatan keessaa raayyaa, agawuu, qimaantii fi oromoon walloo isaan muraasa yoo ta'an hanga dhiibbaa sirna nafxanyaa jalatti hirarfamanis eenyummaa isaanii ganama, aadaa, duudhaa fi afaan isaanii dhaloota har'aatiin gaataniiru. Saboonni kunniin seenaa isaanii kana dhaloota har'aatiin gaachuuf jecha diddaa cunqursaa irratti gaggeessaa turanii fi har'allee itti jiraniin eenyummaa isaanii kabachiifataa jiru. Imala kana keessatti qabsoo taasisaa turaniin aarsaa fi wareegama qaalii kaffalaa har'aan kan gaatan yoo ta'u qabsoon isaanii hadhaa'an sun ilmaan qaaleeyyii fi sabboonaa ta'an kumaatama horateera. Ilmaan sabboontotaa kunniin qeerroo fi qarree yoo ta'an aadaa isaanii ganamaa kabajaa dhaloota dhufuuf dabarsuuf har'allee jirra jechaa jiru. Saganta kenya nadi ada harra kanan garayu oromo wallofi addoye oromo macca biratti bekamu walini dalla. Akka ada oromo wallotti garayu jachun jalalle yokin hiriye jachuda. Garayun dargaggeessa intala takka jaalatee fi kunuunsaa jiru yoo ta'u, aadaa Oromoo Walloo keessatti intala sana garayyuu baafachuuf firoottan shiibiraa eeyyama argachuu qaba. Dargaggeessi kun hanga isheen heerumtutti kan tiksuu fi firoottan shiitiin beekamtii nama qabu jechuudha. Garayyuun dhiiraa intala garayyuu wayita baafatu bakka firoottan isaanii jiranitti waadaa sadi galuudhaani. Waadaan kunis qaalii jedhama. Haaluma kanaan jaalalleewwan yookiin garayyuuwwan lamaan wal jaalachuuf firoottan isaanii dhiyoo keessaa lama lama dhiyeeffachuun waadaa walii galu. Waadaan jalqabaa garayyichi garayyittiif galu waadaan kiyya waadaa jaalalaati narkaa fuudhi jedha. Garayyittiinis sirraa fuudhee si jaaladhe jettiin. Kana jechuun waadaan keenya wal jaalachuuf hiriyummaaf qofa malee walitti hin buunu jechuudha. Kan lammataa waadaa hamlee narkaa fuudhi jedha. Garayyittiinis sirkaa fuudhe jetti. Waadaa haamilee jechuun wal jaalanna wajjin baanee wajjin galla haamilee waliif taana garuu wal tuquun yookiin wal qunnamtii saalaa raawwachuun dhorkadha jechuudha. Kan sadeessoo waadaa gaaddisa alaa yookiin dhiba narkaa fuudhi jedha. Garayyittiinis si harkaa fuudhe jetti. Waadaa gaaddisa alaa jechuun hiriyummaan keenya bakkeetti malee kan mana keessaa jaalala abbaa manummaa fi haadha manummaa miti jechuudha. Waliigaltee kana keessattis qunnamtii saalaa raawwachuun waan biraa keessa galuun hin danda'amu jechuudha. Garayyichis guyyaa waadaa kana raawwatirraa kaase intalaaf hirma adii yookiin qabattoo gogaarraa hojjetamee fi adii shamarra walloo mudhiitti hidhatan saamunaa fi shittoo bituufin wajjin bashannanuu eegalu. Waadaa kana keessatti garayyuun intalatti bu'uun yakka hammaataa waan ta'eef waadaa waliif galan kanaan bakka sirbaa, qoraan guuruu, gabaa fi bakkeewwan adda addaa wayita deeman waliin socho'u. Bakka sirbaatti garayyittiin garayyuu isheetti qofa sirbiti. Eeyyama isaatiin ala dargaggeessa biraa waliin walitti sirbuu hin dandeessu. Kana malees garayyittiin garayyuu ishiitti hin heerumtu. Durbi tokko garayyuu dhabuun akka Oromoo Wallootti fahummaa ta'ee waan lakkaa'amuuf hunduu qabaachuun aadaadha. Akka aadaa Oromoo Wallootti shamarri tokko garayyuu hin qabdu jechuun kan olmaashee hundatti eegumsa isheef taasisu gaaddisa abdattee bobbaatu hin qabdu jechuudha. Kun immoo balaa hedduuf ishee waan saaxiluu danda'uuf dargaggeessa garayyuu kooti jettee itti amantee innis isheetti amane ni qabaatu jechuudha. Shamarri walloo takka guyyaa garayyuu baafattee kaastee garayyuu ishee waliin bilisummaan baatee galuun kan jiru yoo ta'u maatiinshiis sirna kalahoo jedhamu qopheessuun garayyuu ishii kana mana barsiisu. Kalahoo jechuun tapha jaalalaa garayyichii fi garayyittiin mana maatii isheetti wal arganii taphatani. Mana cinaatti kalleen afamee fi irra ciisanii yookiin taa'anii yaada garaa isaanii taphatu. Kun ta'us dogoggoraan gocha hin malle keessa seenuun adabbii olaanaa waan naqqabsiisuuf daangaa eeganii taphatu. Garayyichi hanga intalli heerumtutti itti gaafatamummaa guutuu kan qabu waan ta'eef akka mataa isaatti eeggataaf. Dhiirri kamuu durba hirma adii hidhatte tuquun asseerummaadha. Tuqee argamnaan garayyuu ishee itti bahee tarkaaffii hamaa irratti fudhachuu waan danda'uuf durba hirma mudhiirraa qabdu hundatu safeeffataa jechuudha. Intalli gaafa heerumtu yoo durbummaa dhabde kan itti gaafatamu garayyicha. Haaluma kanaan durbummaan intalaa yoo bade garayyichi waadaa cabse waan jedhamuuf loo 50 adabama. Kana malees yeroo 40 arangamaadhaan dugdarra reebama. Dabalataanis abba gaar yookiin mana murtii aadaatti dhiyaate biyyaa akka bahu murteen itti murtaa'uu danda'a. Egaa garayyichi adabbii fi tarkaaffii cimaa kana jalaa of baraaruuf intala garayyuu baafate sana akka ija isaatti kunuunsee heerumsiisuun dirqama aadaa Oromoo Wallooti. Intalli tokko heerumtee durbummaa qabaachuu fi dhabuu ishii kan hordofuu fi gadi baasee kan himu usustuu yookiin lukuskusii jedhama. Lukuskusiin kun jiraachuu durbummaa dhaga'ee gammachuu ibsuun ala yoo dhibees gadi baasee himuun adabbiin abbagaar garayyicha irrattis ta'ee intala irratti akka darbu taasisa. Haaluma kanaan intalli heerumtee sirni qulfoo guyyoota 15 mana warra gurbaatti gaggeeffama. Sirna qulfoo jechuun hiriyoonni gurbaa guyyoota 15 mana gurbaatti misirroota gammachiisuuf aadaa sirbaa fi nyaataaf dhugaatii gaggeeffamu jechuudha. Kana malees intalli yoo durbummaa dhabdeerti ta'eef haamilee ishii buusuuf sirnicha irratti nyaannis dhugaatinis hirruutu kennamaaf. Hirruu nyaachuu ishiis ta'ee hirruu dhuguun ishii intalli heerumte durbummaa waan dhabdeef adabbii haamilee irratti fudhatamu yoo ta'u hanga ji'a tokkootti gaggeeffama. Kana waan ta'eef yoo qeerroon tokko intala durba taate kana karaatti argee qarree haamilee harrichaa natti kenni jedhee wayita gaafatu gallamni abbaa qaba jettee bira tarti. Kana jechuun kaadhima akka qabduu fi harrittiin kassaa qofa ta'uu eeruushiiti. waluma galatti oromo wallo saba aada bonsa qabu aada sa kanat kununse dalota ammaf dabarsa jira dalonni arras qabso abbonni sani sirna aada fi duda sani tiksani asingan kanatikse dabare sa dalota ittanuf dabarsun dirqamata aada hiriyumma shamarrani fi dardarota oromo macca kessa tokko ammo addoye yokin michu jechuda addoyen aada oromo kessatti sirna ittin durbilama umri sani gutu obboletti walita'uf waada itti wali galan yotau michuna mo kan jolletni ra hiriya waliftauf waada ittin walif galani addoyumma aada ittin shamarran oromo jalala duga kabaja fi malumma hiriyumma ittin agarsisani addoyen aada dubri umuri fi nanno jirenyatin walitti diyatan lama hanga walin jiranitti waljalattu fi walin dabbachu waada wali galani imichunis ijolle diratif akkasuma waada wali galan kun kaku hiriyumma sani cimsuta halika kun kun ittirawatu sera mata sakaba dura jarri laman quba mogge wal qabatani akkana jechun kakatu addoye addoye oko yom maka kedai maka ko duti hadoftu kolle duti hadoftu jedu michunis akkasuma michu o yom maka siwame duti na waamtu jedani walif kakatu guyya kana kase hiriyonni kunnin addoye michu jedani waliyamu male makadan waliyaman yodo gogorani maka wali danille tu muchi sare ha gubatu dandi hora ha qabatu jedani hirbo capsu sani akkadi fama waqa gafachu tibsatu mali rakaye muchi sare ha gubatu dandi hora ha qabatu akka jedame ammatti wanti bekame hinjiru barsifata te egaru akkas jedama akuma olitti ibsame kaku kana boda hiriyonni laman addoye jedani walwamu male maka sani kan matin moggasani fin lammata waliwaman nanno murasatti hiriyonni laman maqabira wali moggasun isan walwamu fakkenyaf arsiti shamarran kumude hangugge bililefa wali moggasun walwamu wada wali galan kana egu jecha dubara moggota telle maqashitin waman addoye fi michu wanti gara yura adda tasisu addoye fi michun sirna hiriyumma da immasala wal fakkatani giddu tirawatu yotau gara yun sirna hiriyumma irabi dubarti giddu ti gaggefamu tau sati addoye lama yokin michun lama yero gammachus ta'e gadda walin abbatu yero boqonna sani guyya dilbata walin dabarsu dimma qaban hundarratti wajjin mariyatu dimmi gaa'ela raawwachu yo isaaniif dhiyaate waa'ee gurbaa isa fuudhaf gaafate waa'ee intala inni fuudhuf kaadhimmate iyyaafatanii irratti mariyatu walin waa'ee hojjiifi amala kaadhima isaanii ni mariyatu gurbaan ishii kadhate qabeessa yookin harka qalleessa ta'uu mala michuuwwanis intalti warri kadhataniif bareedduu kaametti amala qabeetti ta'uu ishii fi ta'uu dhabuu ishii irratti ni mariyatu haaluma kanaan ulaagaa kaadhimummaa guutuu fi guutuu dhabuu nama fuudhanii mirkaneeffatu kana malees gammachuu warra isaanii irratti wajjin hirmaatu yoo warri isaanii sirna adda addaa godhatan nuffii tokko malee wal gargaaru haaluma kanaan gaafa rakkoos walirraa hin baqatan hunda caalaa immoo cidha waliirraa hin hafan qophii cidha waliirratti hirmaatu addooyen heerumaaf qophoofte maal gochuu akka qabdu michuun fuudhuuf qophaa'u maal gochuu akka qabu wal gorsu kan addooyen keessumaa waan misirroon fudhattee heerumtu meeshaa aadaa uffataa fi faaya bituu irratti qoonni addooyee guddaadha bakka tokko tokkotti immoo dubarri heerumtu gaafa jalbultii heeruma ishiitti heexoo dhugdi guyyaan kunis hirroo jedhama gaafa hirroo addooyen intala heerumtu waliin heexoo dhugdiif sirba cidhaa jalbultii waliin sirbu dhumarratti gaafa hiiroo fi heerumaa baye bayee fi tarii tarii baafachuun walitti bo'anii firas boochisu faaruu hiiroo sana keessaa yeroo baay'ee kan marartoo fi seenaa of keessaa qabu akkas jedha addooyee addiyyoo hin bo'in gareekoo hiriyyee hiriyyoo nangatit sareekoo jedhu walumaa galatti addooyee fi michuun haala shamarranii fi dardarran jireenya keessatti gaddaaf gammachuu irratti waliin dhaabbatanii jaalala waliif qaban ittiin ibsatani addooyeen durbaa waan waliif liqeessitus hin dhabdu walirraas hin liqeeffatu waan ta'eef kanaaf wal jaalataa haftii jedhama addooyeen yeroo baay'ee bakka dhaloota irraa fagaattee waan heerumtuufis erga heerumtee booda daftee daftee waliin agartu jaalalli ijoollummaa sun yeroo hundaa kichuudha mi'aawwadha yaadannoodhaan kan guutame ta'a kan michuu garuu naanna'uma tokko waan turaniif waan aguma bulan walhubataa deemaniif wal mufannaan illeen uumamuu danda'a jaalalaan waliin turuunis inuma jira yeroo baay'ee sirna addooyee fi michuu keessatti walitti dhiyeenyi jiru erga mana dhaabbatanii booda fulla'eetu waliin jireenyi isaanii itti fufa Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin adii aadaa kanarraaf qabanne kanuma nama torbanii nuuna jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa deebanaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenyaa har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna. Sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar yeroo galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.